καθαρότατος ναός του Σωτήρος, σήμερον εισάγεται στα Άγια των Αγίων. Με αυτούς τους στίχους η Εκκλησία μας ψάλλει, υμνεί, δοξολογεί την Παναγία μας, αλλά και υπενθυμίζει σε μας αυτό το γεγονός της εισόδου της υπεραγίας Θεοτόκου στον ναό του Σολομώντος. Να θυμηθούμε λίγο έτσι εντάχει το περιστατικό αυτό που είναι γνωστό ήδη. Οι γονείς της Παναγίας, ο Ιωκίμ και η Άννα, δεν είχαν παιδιά και ήταν σε μεγάλη ηλικία. Και ξέρετε, στην εποχή εκείνη, πριν από τον Χριστό, η ατεκνία ήταν ντροπή. Ήταν μεγάλη ντροπή κυρίως για την γυναίκα. Θυμηθείτε τι είπε η Ελισάβετ, ότι πήρε ο Κύριος το όνειδος όταν έμεινε έγκυος στον Ιωάννη. Ήταν ντροπή γιατί, και μάλιστα στις γυναίκες, στα ζευγάρια βέβαια, αλλά κυρίως στις γυναίκες, οι οποίες είχαν καταγωγή από την ρίζα του Ιεσέ, από τον Δαβίδ. Γιατί όταν μια γυναίκα δεν γεννούσε, αυτομάτως ξεκοβότανε από την προϋπόθεση ότι μπορούσε να ήταν προπάτορας του Μεσσία. Διότι υπήρχε η προφητεία στους ψαλμούς γενικά ότι ο Μεσσίας, αυτόν που περιμέναν και προσδοκούσαν και προσδοκούν ακόμα οι Ιουδαίοι, θα έρθει από την γενεά του Δαβίδ. Οπότε ήταν μεγάλη ντροπή το να μην μπορεί μια γυναίκα να γεννήσει. Αυτή λοιπόν την ντροπή τους την μετέβαλαν σε προσευχή. Και έτσι καρπός της προσευχής, αλλά με φυσικό τρόπο, είναι η Παναγία μας. Και τάξανε το παιδί αυτό, αν ο Θεός τους αξιώσει και τους δώσει ένα παιδί, ότι αυτοί με τη σειρά τους θα το προσφέρουν στο ναό. Γι' αυτό λοιπόν, κατά το έθιμο της εποχής εκείνης, μέχρι 3 ετών οι γυναίκες στείλαζαν τα παιδιά τους. Όταν γινόταν 3 ετών τα παιδιά, τότε γινόταν ο απογαλακτισμός και υπήρχε μια ειδική τελετή, ένα πανηγύρι θα λέγαμε σε κάθε οικογένεια, όπου πλέον το βρέφος περνούσε στην παιδική ηλικία. Σε αυτή λοιπόν την ηλικία, από τη στιγμή που απογαλακτίστηκε η Παναγία από τους μαστούς της μητρός της, τότε την πήγανε στην εκκλησία, στο ναό μάλλον. Και ξέρετε, υπήρχε και ολόκληρη τελετή. Μαζευόντουσαν οι παρθένες της γειτονιάς ή του χωριού ανάλογα που ήτανε και με λαμπάδες αναμένες οδηγούσαν την παρθένο στο ναό, όπου εκεί την υποδεχότανε ο ιερής ή ο αρχιερέας και τις πηγαίνανε μέσα στο ναό. Τις βάζανε στο ναό. Υπήρχε μέσα στον δίπλα στο ναό οι λεγόμενοι ξενώνες, οι κοτρόφοι φανταστούμε εμείς, όπου εκεί πηγαίνανε οι άπορες παρθένες και οι χείρες, όπου τις προστάτευε ο ναός, τις μάθαινε τις κοπέλες τα νοικοκυρικά, όταν ερχόταν η ώρα του γάμου τους τις παντρεύανε και τις μεν χείρες να μπορούν να συντηρούν τον εαυτό τους με το εργόχειρο που μαθαίνανε. Η Παναγία όμως, όταν πήγε εκεί, την υποδέχτηκε ως αρχιερέας ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ο οποίος με θεία αποκάλυψη γνώριζε ότι αυτό το παιδί που θα έρθει να το εισαγάγει στα Άγια των Αγίων. Ένας χώρος που δεν έμπαινε κανένας παρά μόνο μία φορά τον χρόνο ο αρχιερέας. Ούτε οι ιερείς μπαίνανε μέσα. Και αυτό έγινε με αποκάλυψη του Θεού. Μπαίνοντας λοιπόν η Παναγία στα Άγια των Αγίων, τότε αυτά που υπήρχαν μέσα, τα αντικείμενα, και που ήταν λίγα, ήταν η στάμνα μέσα στο οποίο υπήρχε κάποτε το μάνα που έθρεψε τους Εβραίους στην έρημο, υπήρχε η ράβδος του Αρών, υπήρχε οι πλάκες, οι χαραγμένες από τον Μωυσή, οι 10 εντολές που λέμε κοινώς για να το καταλάβουμε, η 7 φωτοσληφτία και κανένα δυο άλλα πραγματάκια. Αυτά μόλις μπήκε μέσα η Παναγία, έπεσαν και προσκύνησαν την Παναγία. Ήταν ακόμα ένα θαυμαστό γεγονός που έπεισε τον Ζαχαρία ότι αυτό το παιδί είναι για κάποιο σημαντικό λόγο. Και θα μου πείτε βέβαια, λίγο σαν παραμύθια ακούγονται αυτά. Αλλά, για κοιτάξτε λίγο, όλο αυτό το υπερφυσικό γεγονός, να πέσει η στάμνα να προσκυνήσει την Παναγία, η ράβδος το ίδιο, το ότι ένα κοριτσάκι 3 χρονών πηγαίνει μέσα στα Άγια των Αγίων, όπου κανένας δεν έμπαινε, ακούγονται λίγο μακρινά και παραμυθένια τα λέγω εγώ, αλλά μα όλη η ιστορία η εκκλησιαστική μας δεν είναι ένα υπερφυσικό γεγονός? Εάν κοιτάξουμε γύρω το σύμπαν, το χωράει ο ανθρώπινος νους, το πώς είναι δημιουργημένο σύμπαν. Αν κοιτάξουμε ένα μικροοργανισμό, δεν το χωράει ο νους μας. Και αν πάμε και πίσω 200 χρόνια, πώς να φανταστεί, αν του λέγανε θα πατούσε ένα κουμπί και θα άναβαν τα φώτα, ότι αυτό δεν είναι μέσα στα παραμύθια του Χαν Κρίστιαν Άντερσεν και πιανού άλλων παραμυθά. Είναι γεγονός λοιπόν, αλλά προσέξτε και κάτι. Τούτο το γεγονός της εισόδου της Θεοτόκους μας στα Άγια των Αγίων δεν αναφέρεται πουθενά μέσα στην Καινή Διαθήκη. Πώς το ξέρουμε θα μου πείτε? Είναι καταγεγραμμένο σε ένα απόκριφο Ευαγγέλιο ή αλλιώς ένα ψευδεπίγραφο Ευαγγέλιο, το πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου έτσι λέγεται, και είναι σωσμένο μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Μη σας τρομάζει η έννοια απόκριφο Ευαγγέλιο. Ξέρετε, τα απόκριφα Ευαγγέλια, γενικά όλα τα απόκριφα συγγράμματα, δεν ήταν όλα ψέματα αυτά που λέγανε μέσα. Υπήρχαν πολλές αλήθειες, υπήρχαν ανακρίβειες, υπήρχαν και αιρετικά λάθη μέσα. Η Εκκλησία γι' αυτό δεν τα πρόσθεσε στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Αλλά τι, από εκεί μέσα πήρε αυτό που γνώριζε η ίδια από την παράδοσή της, δηλαδή από στόμα σε στόμα, αυτό δηλαδή που η Παναγία είπε στους Αποστόλους, αυτό που οι Απόστολοι το είπανε στους δικούς τους Αποστόλους και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η Ιερά Παράδοση. Θυμηθείτε λίγο τι λέει ο Άγιος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του στο τέλος. Υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα τα οποία αν γραφόντουσαν δεν θα χωρούσαν όλα τα βιβλία του κόσμου. Αυτή λοιπόν η Ιερά Παράδοση μας διέσωσε αυτό το γεγονός της εισόδου της Θεοτόκου στο ναό. Όπως επίσης μας διέσωσε και ένα άλλο γεγονός που δεν υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη και το γιορτάζουμε. Το Πάσχα του Καλοκαιριού, τον 15 Αύγουστο, την κοίμηση της Θεοτόκου. Δεν αναφέρεται και αυτό μέσα στο Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης. Λοιπόν, η Παναγία εισάγεται μέσα στα Άγια των Αγίων. Και όταν έγινε 15 χρονών, δηλαδή 12 χρόνια έμεινε η Παναγία μέσα, τότε την βγάλανε από το ιερό, από το ναό, και την νηστεύσανε στον Ιωσήφ, τον Μνήστορα, δια να την προφυλάσει και να την νυμφευτεί. Γιατί όμως τώρα η Παναγία εισήλθε μέσα στο ναό του Σολομώντος και κατ' επέκταση βγήκε στα Άγια των Αγίων? Όπου προσέξτε, μέσα στα Άγια των Αγίων, είναι πολύ σημαντικό αυτό, Άγγελος Κυρίου την έφερνε τροφή και την τάιζε. Άλλο μεγάλο γεγονός. Και τον προφήτη Ηλία ένα κοράκι τον τάιζε. Και πολλούς Αγίους της Εκκλησίας μας, αν έχετε διαβάσει, ασκητές, ερημίτες, Άγγελος Κυρίου τους τάιζε. Αλλά ποιος Άγγελος όμως? Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Είναι αυτός ο οποίος πήγαινε στην Παναγία, την τάιζε, την έδινε τροφή και σίγουρα συνομιλούσανε. Και η Παναγία έμαθε πολλά πράγματα από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, αλλά και από αυτά που άκουγε στο ναό όπου βρισκότανε. Για βάλτε τώρα μία παρένθεση και να πάμε λίγα χρόνια αργότερα στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, όπου ένας άγγελος, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ πάλι, παρουσιάζεται στην Παναγία. Και ενώ ξέρετε, σε όλη την Παλαιά Διαθήκη υπήρχε η εξής νοοτροπία, ότι όποιος έβλεπε Άγγελο Κυρίου θα πέθαινε. Φοβόντουσαν οι άνθρωποι να έχουν αγγελική οπτασία. Κι όμως η Παναγία βλέπει έναν άγγελο και συζητάει μαζί του. Δεν τρομάζει, δεν φοβάται. Και όταν της λέει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ ότι ξέρεις, θα μείνεις έγκυος, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Άντρα, δεν ξέρω. Μία πολύ φυσιολογική συζήτηση. Γιατί? Γιατί της ήταν οικείος. Γιατί ο Αρχάγγελος Γαβρίλ ήταν αυτός μέσα στα Άγια των Αγίων όπου έδιδε τροφή στην Παναγία. Κλείνει η παρένθεση και επανέρχομαι στο γιατί έπρεπε να πει η Παναγία στα Άγια των Αγίων. Για δύο λόγους. Ο πρώτος θα λέγαμε ακριβώς πρακτικός. Οι γονείς ήταν στην ηλικία και μάλιστα 6 χρόνια μετά την είσοδο της Παναγίας κοιμήθηκε ο πατέρας της και 8 χρόνια μετά κοιμήθηκε και η μητέρα της. Η Παναγία ήταν πεντάρφανη. Πρώτον λοιπόν ήταν να προφυλαχθεί η Παναγία, επέμβαση του Θεού, από τα του κόσμου, δια να μείνει αμόλυντη η Παναγία για τον μεγάλο σκοπό, διότι προετοιμαζόταν για τον μεγάλο σκοπό του Ευαγγελισμού της και της καθόδου του Θεού στη γη. Είναι το πρακτικό αυτό, αλλά είναι και το θεολογικό. Γιατί? Εκείνη την εποχή ό,τι καλύτερο, μεγαλύτερο και ιερότερο πράγμα στον κόσμο ήταν τα Άγια της Αγίας. Υπήρχε ο Παρθενώνας, υπήρχαν τα 7 θαύματα της αρχαιότητος, υπήρχαν οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνος, αλλά οι πυραμίδες, μεγαλουργήματα αρχιτεκτονικά, αλλά ως ιερό ήταν μονάχα τα Άγια της Αγίας. Ήτανε ό,τι καλύτερο είχε η ανθρωπότητα πάνω στη γη, γιατί υπήρχε η παρουσία του Θεού. Χτες το εσπερινό στα αναγνώσματα, τα δύο πρώτα αναγνώσματα μιλούσαν για την καθιέρωση πρώτα της σκηνής του μαρτυρίου και ύστερα του ναού του Σολομώντος, τα Άγια της Αγίας. Λοιπόν, μέσα σε ό,τι ιερότερο υπήρχε την εποχή εκείνη, εισάγεται η Παναγία μας. Και γιατί? Γιατί ο ναός του Σολομώντος, ξέρετε νομίζω ότι οι Ιουδαίοι δεν είχαν ναό. Ένας ναός υπήρξε για αυτούς, υπήρξε η σκηνή του μαρτυρίου που περιφερόταν στην έρημο μαζί με τους Ισραηλίτες, αλλά μονάχα ένας ναός κτιστός υπήρχε, ο ναός του Σολομώντος. Και μετά την κατεδάφισή του δεν υπάρχει, και σήμερα δεν υπάρχει ναός στους Ιουδαίους. Υπάρχουν συναγωγές, αλλά όχι ναός. Γιατί ένας ναός ήταν τα Άγια της Αγίας. Αλλά ο ναός αυτός όμως ήταν προϊόν του Μωσαϊκού νόμου. Ο Μωσαϊκός νόμος είχε έναν και μόνο σκοπό. Να προετοιμάσει τους Ισραηλίτες και κατ' επέκταση όλον τον κόσμο, να τον προετοιμάσει για να υποδεχτεί και να δεχτεί τον Μεσσία Χριστό. Αυτός ήταν ο σκοπός του Μωσαϊκού νόμου. Και αυτό το σκοπό υπηρετούσε και ο ναός του Σολομώντος. Όπου τι, μέσα στο ναό του Σολομώντος πήγαιναν οι άνθρωποι να καταθέσουν τις αμαρτίες τους. Έρχεται λοιπόν η Παναγία, η οποία είναι ο καθαρός ναός του Σωτήρος, διότι δεν έχει καμία αμαρτία η Παναγία εκτός από το πατορικό αμάρτημα, το οποίο εξαλείφεται με τον Ευαγγελισμό της. Και έρχεται λοιπόν αυτός ο καθαρός ναός και τι κάνει, καταλύει το ναό το νομικό. Τελείωσε ο ρόλος που έπαιζε ο ναός του Σολομώντος, τελείωσε ο ναός αυτός, διότι το αποτέλεσμα του, η προσδοκία του ήταν ο Χριστός. Αλλά ο Χριστός δεν κατοίκησε σε αυτόν τον ναό που ήταν προϊόν του Μωσαϊκού νόμου, αλλά κατοίκησε στο ναό της Παναγίας που ήταν πλέον καθαρός. Να λοιπόν γιατί η Παναγία μας μπήκε μέσα στο ναό, στα Άγια των Αγίων. Να γιατί την αποκαλεί η Εκκλησία μας ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ας συμψάλλουμε μαζί με την Εκκλησία μας, ας δοξολογήσουμε και να ευχαριστήσουμε την Παναγία μας που με την είσοδό της στα Άγια των Αγίων, που με τη σημερινή της εορτή έγινε αφορμή και εμείς να μπούμε στο δρόμο της σωτηρίας, όπου εκεί εύχομαι ο καθένας μας να τραβήξει την πορεία του προς την αιωνιότητα. Αμήν.